galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a od kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa sodon. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a na waxaa dhegaystayaal ka mid ah dekedda magaalada Baraawe oo la dhagax dhigay.
waxaa weeye dadka reer Baraawe iyo cid kastana aan ugu bishaaraynaynaa inaan helnay maalgeliyeyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo. dadka reer Koonfur Galbeed ee ganacsatada ah mareebaraawo ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland oo ka hadlay heshiiskii toddobaadkan ay Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qaybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda. waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego Puntland qayb kama ahay waxaa ka soo baxayna mukhsis.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay mas-uul ka ahayd weerar talaadadii ay diyaarad dron ah ku qaaday Moscow, halka ciidamada ruushkana ay fuliyeen weerarkii 17-aad ee bishan ka dhacay caasimada Ukraine. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ay soo rideen ama ay leexiyeen 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaasoo bartilmaameedsada aagga Moscow. duqa magaalada Moscow Sergey Sobyanin ayaa sheegay in weerarkani uu waxyeelo u geystay 2 dhisme oo la degan yahay, 2 qofna ay ku dhaawacmeen. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu ka warbixiyey xaaladda. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. weerarkan ayaa daba socday mid horaantii bishii May ay saraakiisha Ruushku sheegeen in lagu bartilmaameedsaday aqalka Kremlinka ee Ruushka, sidoo kalena weerarkaasi waxay ku eedeeyeen Ukraine. galinkii hore ee talaadada maanta ahna Ruushka waxa uu fuliyey waxa ay saraakiisha Ukraine ugu yeereen weerar ballaaran oo lagu bartilmaameedsaday Kiev, oo ay la socdeen in ka badan 20 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn. Iran iyo hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada adduunyada ee loo soo gaabiyo IAEA ayaa xalliyey su-aalo ku saabsan mid ka mid a 3 goobood oo kormeerayaashu ay ka heleen walxo nukliyeer ah oo aan hore loo shaacin. warbaahinta dowladda Iran ayaa sidaasi warisay maanta. hay-adda IAEA waxa ay muddo sanad ah jawaabo ka raadinaysay Iran, kuwaasoo ku saabsan waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka qurubyo uranium ah oo asal ahaan ka soo jeeda maadada loo yaqaana anthropogenic. kulamo isdabajooga oo ay ku jiraan booqashadii March uu ku tegay magaalada Tehran, madaxa hay-adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo ay Iran bixisay si ay gacan uga geysato baaritaankan. warbaahinta dowladda Iran ayaa talaadada maanta ah sheegtay in labada dhinac ay xalliyeen kiiska goobta lagu magacaabo Marivan ee ku taala gobolka Fars. warbixinta IAEA ayaa sheegtay in tijaabo laga qaaday goobtan sanadkii 2020-ka ay muujinaysay jiritaanka walxahan uraniumta ah. hay-addu waxa ay sheegtay inay heshay xog ku saabsan in 2003-dii Iran ay qorsheynaysay inay isticmaasho oo ay ku kaydiso halkaasi walxo nukliyeer ah goobtan oo lagu tijaabiyo walxaha qarxa. Iran waxay beenisay eedeymahaasi in ay ka shaqeysay samaynta hub nukliyeer ah. cabsida laga qabo barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa keenay heshiiskii 2015-ka ay Iran la saxiixatay Britain shiinaha France, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka kaasoo xadidayay barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi, taasoo ay ku bedelatay dhinaca kalena in laga qafiifiyo cunaqabateyntii sareed. Mas-uuliyiinta Griiga ayaa sheegay Isniintii inay xireen 5 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee gaarka ah, kuwaasoo looga shakiyey in ay ka shaqeynayeen ama ay la shaqeysanayeen muqallasiin si ay u caawiyaan dadka tahriibaya ee kasoo galaya Turkiga oo daris la ah waddankaasi. Bayaan uu soo saaray booliiska ayaa lagu sheegay in 5 qof ee la tuhunsan yahay la rumaysan yahay inay fududeeyeen gelitaanka ugu yaraan 100 muhaajiriin ah dabayaaqadii bishii Oktoobar, iyagoo isticmaalaya doomo si ay uga gudbaan wabiga Evros ee mara xuduudda dhulka Griiga ee waqooyi bari Turkigu uu la wadaago. Isniintii intii lagu guda jiray xiritaanka magaalada Soohdinta ku taala ee lagu magacaabo Didomatech, ayaa booliisku waxay la wareegeen ilaa 28,000 oo cadaan ah iyo ku dhawaad 60 taleefannada gacanta ah. Howlgalkan ayaa daba socday baaritaan ay sameeyeen kooxda arrimaha gudaha ee booliiska. Evros waa marin muhiim ah oo laga soo galay Griiga, gaar ahaana dadka doonaya nolol dhaantatoodii hore inay ka helaan midooda Yurub. Griiga ayaa deyr dheer ka dhisay inta badan xadka si looga hortago soo galootiga, waxaana ay qorsheynayaan in ay sii kordhiyaan. Sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa waxa ay baarayaan faahfaahinta heshiiska lagu kordhiyay xadka deynta waddanka oo ka hor inta aan la codeynin maalmaha soo socda, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo afhayeenka aqalka cad Kevin McCarthy ay ku boorinayaan mudanayaashu inay saxiixaan heshiiskaasi. Soo jeedintan waxaa ka mid ah in meesha laga saara saqafka deynta ee 31.4 trillion, taasoo jiraysa ilaa iyo Janaayo 2025, iyo heshiis miisaaniyadeed oo 2 sano ah kaasoo ilaalinaya qarashaadka dowladda dhexe sanad xisaabeedka ka bilaabmaya Oktoobar, oo kordhinaya 100% ee soo socda ilaa iyo 2025. Qaybaha kale ee xirmadan tanaasulka waxaa ka mid ah dhimista shaqaalaysiinta wakiilo badan oo ka tirsan wakaaladda canshuurta ama canshuur ururinta ee IRS loo yaqaano ee dalkan, iyo in dowlad goboleedyada ay ku soo celiyaan 30 bilyan oo ah kaalmada cudurka COVID-19 ee aan la isticmaalin ee dowladda federaalka ah ay siisay, iyo in la kordhiyo 50 ilaa 54 da'da looga baahan yahay inuu ku shaqeeyo qofka si uu u heli karo gargaarka cunnada. Biden iyo McCarthy waxay gaareen heshiis gelinkii dambe ee Sabtida kadib 7 wada hadallo ah. Dowladda ayaa lagu wadaa in ay ka dhamaato lacagta ay ku bixiso biilasheeda horaanta bisha Juun haddii aysan kordhin saqafka deynta. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada Masagaway ee gobolka Galguduud ee maamulka goboleedka Galmudug. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay sii ogaayeen weerarka ay damacsanaayeen Al-Shabaab kadibna ay ka hortageen. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay dileen in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayna qabsadeen 3 baabuur oo ay adeegsanayeen. Dowladdu waxay sheegtay 3 ka tirsan ciidamada dowladda inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Dhinaca kalena maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ay ku qaadeen Masagaway iyo weerar kale oo dhabagal ah oo ay u geysteen ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhinaca Ceeldheer ay ku dileen 73 ka tirsan ciidamada dowladda. Wararka ku saabsan dhimashada labada dhinac ayaa si madax bannaan loo xaqiijin. Dadka deegaanka ku sugan ayaa xaqiijiyey iska hor imaadka ka dhacay magaalada kadib weerarka ay Al-Shabaab soo qaadeen. Iskuday ay VO Edu samaysay oo ay kula xidhiirtay saraakiisha ciidamada waa ay noo suurageli weyday in aanu ku helno qadka telefoonka, isla markaana dhinaca amniga ayaynu ku jirnaayay howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa sheegay in howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ADMIS ay qaadeen, howlgalkaasina ay kaga daba tageen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo jimcihii weerar ku soo qaaday taliska ciidamada ADMIS ee magaalada Buulamareer. War ay ADMIS ku baahisay barteeda Twitter-ka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay tiro ka tirsan al-shabaab isla markaana lagu soo furtay hubkii ay ka qaateen xirada ciidanka ee Buulamareer. Dowladda Uganda ayaa guddi saraakiil ciidan ah u soo dirtay Soomaaliya si ay u baaraan sida weerarkaasi uu dhacay. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa V O A Washington. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ka hadlay sida uu u arko heshiiskii ay toddobaadkan gaareen madaxda federaalka iyo madaxda afar maamul goboleed oo kale iyo duqa magaalada Muqdisho. Heshiiskaasi ayaa dhigaya in dalku uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo in doorashada qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo sanadka dambe. Warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjeeb. Madaxweynaha Puntland ayaa maanta isagu waxa uu ka hadlay sida uu arko heshiiskan, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa:
habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qaybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda. Waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego, Puntland qayb kama ahayn. Waxaa ka soo baxayna ma khusayso. Sababtana waxa weeye, markii hore kuwa aan ka baaqsanay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado, oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baaq maro oo meel kale loo socdo. Dabcan dalkan waa dal jilicsan, waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay. Mowqifka Puntland horaan u cadaynay, dastuurkeeda ku dhigan tahay. Waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira, oo heshiis ah, oo dimuqraadi ah, oo federaal ku saleysan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Xisbiga United Conservative Party UCP ee Canada ayaa mar kale kuraas aqlabiyad ah ku guuleystay doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada oo dhacday Isniintii shalay. Dhanka Soomaalida waxay ahayd markii ugu horreysay ee yeeshaan xildhibaan heer gobol ah oo ku matala baarlamaanka gobolka Alberta, kaasoo guul ka soo hooyay magaalada Edmonton ee caasimadda gobolka Alberta. Warbixinta waxaa noo soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Guusha xisbiga United Conservative Party oo loo soo gaabiyo UCP ayaa timid kadib markii doorasho adag ay wada galeen xisbiga New Democratic Party oo loo soo gaabiyo NDP. UCP ayaa 78-ka xildhibaan ee gobolka Alberta ka helay 20, halka NDP ay ka heleen 35 xildhibaan, taasoo xisbiga UCP siisay dowlad aqlabiyada 4 sano ee soo socota. Edmonton oo ah caasimadda gobolka Alberta waxaa kuraasta ugu badan ka helay xisbiga NDP, waana halka uu ka soo baxay Shariif Xaaji oo noqday xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Alberta. Shariif Xaaji oo xisbiga NDP ka tirsan ayaa helay 20.5% codadka xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton, taasoo ka dhigtay inuu noqdo xildhibaankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan Soomaalida gobolka Alberta. Shariif waxaa la tartamay 4 murashax oo kale ah Sayid Axmed oo isna asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka tirsan xisbiga ku guuleystay doorashada ee UCP, wuxuuna helay 14.4%, halka Brent Tyson oo ka tirsan xisbiga Alberta Party uu helay 4.2%, waxaana ka sii hooseeyey Donald Slider oo ka tirsan xisbiga Liberaalka oo helay 2.8%. Shariif oo xilli sii horreysay la hadlayay V O A Soomaali ayaa tilmaamay baahida loo qabo xildhibaan matala Soomaalida gobolka Alberta oo ka hadla dhibaatooyinkooda. Soomaalida Alberta ayaa guul weyn ku tilmaamay in markii ugu horreysay ay matalaad ku yeeshaan baarlamaanka gobolka Alberta. Soomaalida Kanada ayaa horey guulo dhanka siyaasadda ugu soo hoyay gobollada Ontario, British Columbia iyo Nova Scotia oo dhammaan ay ka heleen xildhibaanada heer gobol, halka Ontario ay u sii dheertahay xildhibaan heer federaal ah oo markii saddexaadna ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah ee Kanada. Dhanka kale, Daniela Smith oo noqonaysa markii labaad madaxa gobolka Alberta ayaa guusha iyada iyo xisbigeeda UCP ay gaareen kadib waxa ay ballan qaaday inay u shaqeyn doonto dhammaan dadka reer Alberta iyadoo aanan u eegeyn xisbiyadooda iyo cidda ay u codeeyeen. Waxay mar kale ku celisay wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhimista canshuuraha oo ka mid a qodobadii ay ololaha ku gashay. Rachel Notley oo madaxa xisbiga NDP ayaa niyad jab ku tilmaantay natiijada doorashada, balse waxay ku adkaysatay inay sii hayn doonto hoggaanka xisbiga NDP ee gobolka Alberta. inkastoo natiijada si hordhaca loogu dhawaaqay oo la og yahay halka ay guushu raacday, haddana guddiga doorashadu waxa ay bogooda rasmiga ku qoreen in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqi doono 8-da bisha dambe ee Juun, taasoo ka dhigan in wixii cabasho ah oo ku saabsan doorashadu ay dhegeysigeedu furan tahay ka hor xilligaasi. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Labtagareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa ka hadlay socdaalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo muhiimadda ay leedahay dhismaha dekedda Baraawe.
Meel aada dharaaga togan yahaa timid, aadna waa kugu faraxsannahay deegaankaada ku soo dhawow. Runtii waxaana jecelnahay in muddo badanna aada soo noqon doontid, maadaama ay tahay caasimada Koonfur Galbeed. Xarumihii dowladda oo dhanna aan ka diyaarinayno sidii ay dowladda uga howlgeli lahayd Koonfur Galbeed inay hesho dekad weyn oo caalami ah, oo dekad ganacsi ah, oo Soomaaliya mahana dowladaha deriska hataa looga adeego inaan ka dhaqangelno. Maanta marka munaasabadan waxyaalahaan uga faa'iidaysanayno oo ay muhiimku tahay waxaa weeye, dadka reer Baraawe iyo cid kastana aan ugu bishaaraynaynaa inaan helnay maalgeliyeyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo. Dadka reer Koonfur Galbeed ee ganacsatada ah ama reer Baraawe ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan, laakiin shirkad weyn ay maalgelinayso dhisi doonto dekedda, ayadana aas-aaskeedii iyo dhagaxdhigeedii maanta aan munaasabadaas aan ku soo dhaweynayno guddoomiyaha baarlamaanka.
Dekedda Baraawe ayaa haatan ahayn mid furan oo shaqaynaysa, waxaana muddo sannado ah dekeddaasi ku soo xiran dooman sida shixnado ganacsi. Haddii ay furanta dekedda Baraawe, Koonfur Galbeed waxay u noqonaysaa il dhaqaale iyo fursado ay shaqo ku heli karaan boqolaal ruux oo haatan aan shaqaynaynin. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka daahfuray gobollada Saaxil iyo Sanaag mashruuca qaybinta kaararka codbixiyaasha Soomaaliland, taasoo socon doonta muddo 10 maalmood ah. Warkan Hargeysa waxaa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
mashruuca qaybinta kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa socon doona muddo 10 maalmood sida ay sheegeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland. Ugu horeyna injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa muujiyey in guddiga doorashooyinku ay mashruucii diiwaangelintii ay muddo soo wadeen ay hadda natiijadoodii joogaan.
kaarka waxaa la bilaabaya qaadashadiisa 19-ka bisha May, waxaanay socon doontaa ilaa 9-ka bisha 6-aad. waxaan dhammaanba dhigi doonaa goobihii diiwaangelinta laga soo sameeyey oo 2-iyo 4 goobaha noqonaya gobolka Sanaag. Goobahaasi waxay isugu jiraan goobihii marka hore aynu ka diiwaangelinay dadku way koobnaayeen oo way yaraayeen, laakiin waxay ka farcameen meelihii dadka aanu rabnay ee sanduuqu wareegay meel kastoo laga diiwaangeliyey oo nambar fiican iska soo diiwaangeliyey. Kaarkii waxaan u qoondaynay in dadka loogu geeyo halkoodii, laakiin kaarashaasi maaha goobtaasi goobtii uu ka codayn lahaa qofkani. Hadhow kaarkii ugu qoran tahay halkaa uu ka codaynayo. Goobta codayntiisu waa goobtii uu ku qortay kaarkiisa. Waa noo diyaar dhammaanba agabkii aanu hawshaa ku qabanaynay, hadday shaqaale tahay iyo hadday gaadi tahay iyo hadday ciidan tahay, dhammaanba wixii hawshaa qaban lahaa oo dhanna maanta waa noo diyaar. Waxaan ka bixi doonaa sanduuq walba wuxuu ka bixi doonaa goobtii dadku kaarka ka qaadan lahaayeen. Waxaan leenahay muwaadiniinta gobolka Sanaag ha laga faa'iidaysto muddada 9 maalmood ah.
أحمد يوسف محمد oo kamid ah 7 xubnood ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ayaa isaguna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay hawshan iyo sida ay uga soconayso iyo qaabka ay u qorsheeyeen gudi ahaan in loogu qaybiyo kaadarkan goobaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolka Sanaag.
Gobolka Sanaag degmadii Saceergaabo iyo degmooyinkiisa kaleba waxa kale oo ka rabna waxa weeye dadka muwaadiniinta ah inaynu u diyaargaroono inaynu kaararkii codbixinta qaadanno. Kaararka codbixintu macnaha iyo muga iyo miisaanka ay leeyihiin dhammaanteen waa wada garanaynaa. Waa kaarka aad ku dooranayso ugu codayn doonto qofkii aad jeceshahay, xubnigaad ka tirsanay, xusbigaad ka tirsan tahay, kuna ridi doonto cid kasta oo aad diidan tahay. Marka waxaan leenahay min fadlan kheer sanaagow
Khadr Muhammad Akule, VOA, Hargeysa.
ciidamada dalka Niger ayaa sheegay in howlgal ay wadajir ula sameeyeen ciidamada dalka Nigeria ay ku dileen 19 ka tirsan jihaadiyiinta Daacish. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee AFP waxaa noo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
ciidamada Niger ayaa Isniintii sheegay in 15 mujaahidiin ah oo ay ku jiraan dhowr dagaalyahanno oo sarsare oo xiriir la leh kooxda Daacish lagu dilay howlgallo si wadajir ah ay u sameeyeen ciidamada Nigeria iyo kuwa Niger. Howlgalkan oo socda muddo 22 maalmood ah ayaa lasoo afjaray Axadii, waxaana lagu bartilmaameedsada kooxda Iswipe oo ah kooxda Islamic State qaybteeda galbeedka Afrika oo ku xoogan magaalada Erega ee waqooyi bari xuduudda Nigeria uu la wadaago dalka Niger. 15 kooxahaasi ka tirsanaa ayaa waxaa ku jira dhowr sarkaal oo sarsare oo ka tirsan milatariga iyo sidoo kale ta hogaamiye diimeedyo iyaga oo isticmaalaya ayaa la yiri erey dhaqameedka caan baxay ee jihaadoonka ah. Tirakoobka dadkan ayaa lagu sheegay warbixin ciidamada ay bixiyeen oo ku saabsan howlgalka ka socda gobolka Koonfur Bari ee Nigeria ee Diva oo ay markaasi booqdeen saraakiil ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP Isniintii. Howlgalka dhulka iyo cirka ayaa ujeedkiisa u ahaa in cadaadis lagu saaro laguna ilaaliyo kooxda Iswaad oo la gooyo wadooyinka sahayda ay u maraan sida warka uu intaasi ku darayo. Inta la xaqiijiyay, 2 sarkaal ayaa ku geeriyootay, 3 kaletana way ku dhaawacmeen. Waxaa la sheegay in la burburiyey 13 baabuur, 13 mooto iyo sidoo kaleto 5 gaari oo ah kuwa booyadaha ah. Gobolka ballaaran ee harada ee Chad oo ay wadaagaan wadamada Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad ayaa waxa uu caan ku yahay gabaadsiga kooxaha jihaadoonka ah sida Boko Haram iyo Iswaab oo iyadu ka dagaalanta waqooyi galbeed gobolada dalalkaasi la isku yiraahdo ee harada wadaaga. 4 dal ee xuduudda la leh harada ayaa sameeyey ciidamo caalami ah oo ka hortaga jihaadoonka sanadkii 2015. Horaantii bisha Niger waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay soo qabteen ku dhowaad 1400 oo taabacsan Boko Haram, kuwaasi oo ka cararay waddankooda kadib dagaalo ay la galeen Iswaab. Qaxitaankan kooxda ayaa bilowday bishii Maarso markii Islamic State qaybteeda galbeedka Afrika ee Boko Haram ku baacsatay keenta Sambisa ee waqooyiga Nigeria. gobolka Diva ee dalka Niger ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ka dhacay weeraradii ugu badnaa ee jihadoon ah, balse waxa uu ahaa mid degantan iyo bilowgii sanadkan 2023 sida ila amni oo la hadlay wakaaladda wararka FB ay u sheegeen.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Markana dhinacii heesaha, halkana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa. Waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. Intaas waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay mas-uul ka ahayd weerar talaadadii ay diyaaradaha droonku ku qaadeen Moscow, halka ciidamada Ruushka ay fuliyeen weerarkii 17-aad ee bishan ka dhaca caasimada Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay inay soo rideen ama ay leexiyeen 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaas oo bartilmaameedsaday aagga Moscow. Duqa magaalada Moscow, Sergey Sabyanin, ayaa sheegay in weerarka uu waxyeelo u geystay 2 dhisme oo la degan yahay, 2 qofna ay ku dhaawacmeen. Iran iyo hay'adda caalamiga ee quwadda atomikada ayaa xalliyay su'aalo ku saabsan mid ka mid ah 3 goobood oo ay kormeerayaashu ka heleen walxa nuclear ah oo aan hore loo shaacin. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sidaasi warisay maanta. Hay'adda IAEA waxay muddo sanad ah jawaab ka raadinaysay Iran oo ku saabsan waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka quruubyo uranium ah oo asal ahaan ka soo jeeda maadada loo yaqaan anthropogenic. Kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan booqashadii March ee Tehran ee madaxa hay'adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo Iran ay bixisay si ay ula kaashato baaritaanka. Mas-uuliyiinta Greegana waxay sheegeen in Isniintii ay xireen 5 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee gaarka ah, kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay la shaqeynayeen mukhalasiin si ay u caawiyaan dadka tahriibayaasha ah ee kasoo tahriibaya dalka Turkiga. Bayaan uu soo saaray booliiska ayaa lagu sheegay in 5 qof oo la tuhunsan yahay inay fududeeyeen gelitaanka ugu yaraan 100 qof tan iyo dabayaaqadii bishii Oktoobar, iyagoo isticmaalayay doomo si ay uga gudbaan webiga Evros. Sharci dejiyaasha Maraykanka ayaa baaraya faahfaahinta ama daraaseynaya faahfaahinta heshiis lagu kordhinayo xadka deynta dalkan Maraykanka ka hor codayn la filayo maalmaha soo socda in loo qaado, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo afhayeenka aqalka ah Kongreska Kevin McCarthy ay ku boorinayaan inay ansixiyaan mudanayaashu. Soo jeedintan waxaa ka mid ah in meesha laga saaro saqafka deynta ee ku dhow 32 trillion, taasoo jiraysa ilaa iyo Janaayo 2025, heshiis miisaaniyadeed oo 2 sano ah, kaasoo isna ilaalinaya qarashaadka federaalka sanad xisaabeedka ka bilaabanaya Oktoobar oo kordhinaya 12% bilood ee soo socda ilaa iyo 2025. Socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreska ayaa ku tirtirsiyay xubnaha labada xisbi ee aqalka Kongreska inay ansixiyaan heshiiska ay ka gaareen in la kordhiyo amaahda dowladda ay soo qaadato lana bixiyo qarashaadka dowladda. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo haysay Sahra Ciidla Nuur.
Mudanayaasha Kongreska Mareykanka ayaa ka baaraandegaya faahfaahinta heshiis lagu kordhinayo xadiga deynta dalka Mareykanka ka hor intaan cod loo qaadin maalmaha soo socda, iyadoo labada hogaamiye ee kala ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo afhayeenka aqalka wakiilada Kevin McCarthy ay ku boorinayaan sharci dejiyeyaashu inay ansixiyaan heshiiskaasi oo ay dhowaan isku raaceen Biden iyo McCarthy. Heshiiskan waxaa ku jira soo jeedimo ay ka mid yihiin dhimista shaqaalaynta dad badan oo ka tirsan wakaaladda cashuur ururinta dalka. Sidoo kale waxaa soo jeedimaha ku jira shuruud ah in gobollada Mareykanku ay soo celiyaan 30 bilyan oo dollar oo aan weli la isticmaalin, oo ka mid ahayd kaalmadii loogu talagalay cudurkii coronavirus oo ay ku soo celiyaan qasnada dowladda federaalka ah, iyo in la kordhiyo da'da looga baahan yahay in dadka shaqada ay ku bilaabi karaan oo kor loo qaadayo 10 jir ilaa 4 jir si loo daboolo baahida raashinka ay dadku u qabaan. Biden iyo McCarthy waxay gaareen heshiiskan ay isku afkarteen in la ansixiyo xeerka kor u qaadista deymaha ay xukuumadda Mareykanka ku qaadan karto. Dowladda ayaa qarka u saaran inay ka dhamaato lacagtii ay ku bixin lahayd biilasha iyo kharashaadku horaanta bisha June ee nagu soo foodle haddii aan la kordhin xaddiga deymaha ay qaadan karto. Madaxweyne Biden ayaa maalintii Axadii sheegay muhiimadda heshiiskani qaranka u leeyahay, waxaana uu tilmaamay in heshiiskani uu ka hortagayo qalalaasaha ugu xun ee suurtagalka ah markii ugu horreysay taariikhda qarankeena. Qorshaha heshiiskan ayaa suurtagelaya marka ay ansixiyaan mudanayaasha labada gole ee wakiilada iyo senadka. Waaxda maaliyadda ee Mareykankuna waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in la dhaqangeliyo heshiiskan oo la dhammaystiro inta aan la gaarin shanta bisha June ee maalmaha koobanay naga xigaan.
Mahadsanid Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xaddii toddobaadkan heshiis la gaaray guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan. Heshiiskan oo ku saabsanaa kor u qaadidda heerka deen qaadashada Mareykanka ayaa la doonayaa in Kongareesku uu ansixiyo ka hor intaan madaxweynuhu saxiixin. Hawshaasina waa inay soo gabagabowdaa ka hor shanta bisha Juun ee soo socota. Haddaba horumarka ilaa iyo hadda arrintan laga gaadhay iyo waxyaabaha caqabadda ku ah dhammaystirkeeda ayaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Heshiiskaasi Maxamed, runtii indhaweydba waa lagu jiray labada xisbi dimuqraadiga iyo republikaankuba guddiyaha arrintaa ka shaqaynayay, iyadoo talooyinka qaarkoodna ay isugu soo noqonayeen madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka Kevin McCarthy republikaanka dhinaciisa ka socda. Arrintaasi markaa runtii waxaan la yidhahda give and take, waxa weeye xilligan oo kale waa aad baa loo baayactamaa xagga siyaasadda, oo xisbi walba waxa muhiimka u ahba miiska soo saaraya. Arrintana si isku mid ah debt limitka la yidhaahdo ama kor u qaadidda deynta ama u ogolaanshaha deynta dowladda federaalki inay deynta u qaadato, arrintaasi markaa kulliiba waxna waa laysu sii deynayaa, waxna waa la ysku adkaynayaa. Markaa maraton waxay soo martay runtii adag, laakiin finally hadda meesha ay taagan tahay waxaad moodaa in principle laysku raacay labada dhinacba. Dokumenti la daabacay ilaa 96 bayj ah oo markaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay isku raaceen in arrintan la sii daayo loona codeeyo. Waayo haddii aan arrintan la isku raacin oo labada xisbi ayna isku raacin, waxaa ka dhalanaya wax default la yidhaahdo oo ah waxaan la yidhaahdo in ay ku yeelato saameyn negative ah dowladda federaalka ah, taasina ay keento inay iska bixin kari weydo kharashaadkeeda shaqaalaha u shaqeeya iyo dowladda federaalka kharashkeeda, oo ay ku jiraan waxyaabaha social security-ka la yidhaahdo IRS refund-ka, lacagaha laysu celiyo xagga cashuurta veteran-ka iyo dadkan soo shaqeeya ee waaweyn caafimaadkooda. Arrimo badan oo runtii dowladda federaalka muhiim u ah oo medicare-ka waxaan la yidhaahdo ama medicare-ka, arrimahaas oo dhan student debt relief-ka waxaan la yidhaahdo oo deen cafinta ardayda, waxaas oo dhan meesha way ka baxayaan. Marka waxaa ka dhalanaya dhaqaalaha Mareykanka guud ahaan recession inuu galo oo uu hoos u dhaco, oo hadhowna qolyaha kan dowladaha fiiriya dhaqaalahoodu ay negative ku qoraan. Marka deymo cusubna ayna qaadan karin dowladdii federaalka ahayd, treasury-ga ayna ka qaadan karin iyo waaxda maaliyadda ee Mareykanka, kharashaadkiina iska bixin karin. Marka waa saameyn guud baa waddanka gudihiisa iyo caalamkaba ay ku yeelanaysaa, laakiin hadda meel aad u fiican bay maraysaa.
Waan gartay waxaa jira in xisbi walba uuna hal aragti wadan, oo tusaale ahaan jamhuurigu ay jiraan kutlado amaba kutlad iyadoo si gaara xudooneysa dimuqraadigu sidoo kale, bal haddaynu jamhuurigu ku hormarno siday ugu kala aragti duwan yihiin waxa socda?
Runtii jamhuuriyiintu way ku kala aragti duwan yihiin, marka laga hadlayo waliba House Rules Committee, committee-ga la yiraahdo, oo iyagu ay tahay waa 9 Republican iyo 4 Democratia, marka iyaga ay tahay arrinta inay review ku sameeyaan oo ka soo baaraan degan oo soo gudbiyaan biilka si loogu codeeyo guddigaas oo aad muhiim ugu ah soo gudbinta iyo ka baaraan dega heshiisyadan hordhac ah ee la isla gaaray ee labada xisbi ay isla gaareen. Guddiga waxaa ku jira 3 nin oo ka mid ah jamhuuriyiinta oo runtii aad iyo aad u diidan in qorshahani uu meel maro. Taasina runtii dhabarjab weyn waxay ku tahay Kevin McCarthy, guddoomiyaha baarlamaanka Mareykanka oo isagoo hawshan in badan hadda ka shaqeynayay. Haddii markaa waxaan la yidhaahdo extreme demand ama doonis aad u xad jirtaba nimankani la yimaadaan 3 ah oo waxay doonayaan dowladda kharashkeeda inay wax badan ka dhimaan, hoos ay u dhimaan, iyo qodobo kale oo muhiim ah oo ay doonayaan inay helaan. Marka taas waxaa ka soo horjeeda marka qolo dimuqraadiyiina iyaguna oo progressive ah oo diidan in loo fuliyo nimankaasi waxay dalbanayaan marka guddiga runtii 3 qof ama shaqsi ka mid ah dhibaato weyn bay ku yihiin arrintan in la meel marayo. Kulleybana Republicanka dhexdiisa ayay hawshu inta badan hadda ka taagan tahay oo raba bal in wuxuu nimankaa lagu qanciyo si ay u sii daayaan guddiga oo arrintu ay u soo dhaafto. Xagga dimuqraadiyiintana kulley mid la midihi kama madla.
Waan gartay wadsoqada dimuqraadiga waxaa jira koox la yidhaahdo Progressive oo xildhibaan Ilhan Cumar ay ka mid tahay oo iyagu doonaya in barnaamijyadan lagu taakuleeyo bulshada aada maaratay lacag loogu qoondeeyo bal kuwa haddaad nooga warantid.
Runtii Progressive-ka qoladan ah oo xildhibaan Ilhan Cumar ay ka mid tahay yes waa gruub iyaguna abaabulan oo iyaguna runtii fiiriya waxyaabaha dadka wax loogu qabanaya inay hoos u dhicin ama waxba laga jarin. Marka waxaad moodaa weerarka iyo weerar celisku wuxuu u dhexeeyaa qolada jamhuuriyiinta oo guddigan ku jirto 3 iyo qoladan kale Progressive-ka oo iyaguna diidan in baahidooda loo fuliyo iyo waxyaabaha ay la imaanayaan. Marka qolo walba dadkii bay ku celinaysaa arrinta oo ay leedahay annagu dadkii Mareykankaanu difaacayna oo qolada Republicankuna ay leeyihiin dadka aan hadli karin oo sharcigiina aan access u lahayn oo guryahooda jooga oo in badan ayaanu in siday doono dowladdu ay ugu takrifasho cashuurtii ay ka qaadaysay baana ka soo horjeednaa oo qarashkan badan iyo waxyaabaha la xidhiidha. Qolada kalena ay leedahay programmadii welfare-ka ahaa oo dadka la siinayo danyarta ah ee Mareykanka oo la rabo in laga gooyo ayaanu meesha u taagannahay inaanu ilaalino. Marka qolo weliba shacabka dhexdiisay ka soo hadlaysaa iyagoo si kala duwan uga soo hadlaya, laakiin runtii qoladan dimuqraadiyiintu marka la eego wax weyn weyn oo ay iyagu isku diidan yihiin dhexdooda ma jirto. Qolooyinka u loobin garaynaya in sharciga la baaskareeyana number badan bay ka haystaan iyagu, marka problem weyn dhexdooda runtii ma aha, laakiin way jiraan gruubka Progressive-ka Ilhan iyo ka mid tahay oo eeganaya dhinaca kale Republicanku waxa ka soo yeeda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo u dhow in heshiis buuxa ay ka gaadhaan arrinta ku saabsan deenqaadashada Mareykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheer oo barnaamijkaasi umuuraha mareykanka nala socodsiinayay. markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa noo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno go'aamada ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka iyo dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa ku soo beegmay xilligii saxda ahaa oo loo qaaday meeshii ugu wanaagsanayd, mise waa barnaamij isagu riyo ah oo aan sidii loogu talagalay ama qorshihii hore ee dalka Soomaaliya ay ku heshiiyeen baal marsan. وموضوع ضد قابل كسر سنتاي وحيلا قيب قليا سمو علي يري أو إسمو سياسة دا يحرير كعالمي غاية دبلوماسية دا جامعة دا نيروبي كاريكتا إيو فايسل مطان أو علمي بارستا إسمو كتا خصي قارهانا حرونتا دراسات كا سراء فردي قيدو يحي بغالا قروه إمرك لسو قابل لو يغانو CRDPS إيو وليبا جبلان وحنكو بلابا يا فايسل مطان
go'aamadii madasha wada tashiga qaran ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ee ka soo baxay magaalada Xamar ee magaalada Muqdisho caasimad fadhiga dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay go'aan xilligeed la qaatay ayna u haboon tahay qaabka ayna mudan tahay in laga wada hadlo habka loo fulinayo
ee waa tahay sabab cali yare
ee waa masan tahay anigu kulay go'aamada dowladda federaalka qaadatay madashi wada tashan qaran anigu waxaan u arkaa inay tahay go'aamo wax kama jiraana aanan ku saleysneyn siyaasadda Soomaaliya maanta aanan waaqiciyeen
Faisal Matan marka aad leedahay go'aanadan ee golaha wada tashiga qaranka iyo dowladda Soomaaliya ka soo baxay waa kuwa ku soo beegmay xilliga saxda ahaa su'aasha aynu isweydiinaynaa waxa weeye sidee bay suurtagal ku tahay xilligan in la meel mariyo doorasho hal qof iyo hal cod
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa inay tahay arrin wanaagsan arrintani madaxweynuhu sida iyo ra'iisul wasaarihiisu sida ay uga go'an tahay inay shaqadan u qabtaan xilli hore qorshaha hawleedkooda u soo gudbiyaan muddadii halka sano ahayd ugu horeysay muddo xilalkooda waxay u muuqataa mid ay ku fulin karaan saddexda sano ay sharciyada haystaan ay soo socota wax ka beddelka la sameeyay oo awoodaha dastuuriga ah wax laga beddelay dastuurada maamul goboleedada iyo dastuurka federaalka ah iyo dastuurka saddexda option oo noo yaala oo la rabo in dadka lala wadaago oo wax discussion u baahan oo in laga wada hadlo laakiin waxaan u arkaa sanadkan ugu horeeyay shaqada ay qabteen inay tahay shaqo muhiim ah dadkuna waa inay doortaan cid mataleysa
sabab cali yare
extension kan hadda aaliga ah political defensive wadanka siyaasad ahaan buu sii kala qaybinayaa maahane wax macnaha ma sameynay for example hadda markaa fiirso Jubaland waxay joogtaa mudaxareedkiisa 60 days muddo 2 months camal wax keera waqtigii mudaxareedka madaxweynaha uu dhamaanayay haddii annada extension lagu daro mar walba marka waxaad fiirsaa siyaasiyiinta inay fiiriyeen damacooda siyaasadda laakiin aysan fiirinin waxyaabaha asaliga ka jira meesha
Faisal Matan waa isla su'aashii marka laga hadlayo qaabka nidaamkii mekanismka ah lagu soo dhaqmayay 4.5 ka ahaa ama prime minister ka madaxweynaha in meesha laga saarayo oo lagu beddelay madaxweyne ku xigeen iyo in laba xisbi kaliya oo aan magacooda la sheegin ay tartami doonaan arrimaha ka war
dastuurkeena Soomaaliya ee la ansixiyay 2012 bishii 8-aad saan u malaynayo inay ahayd wuxuu ahaa dastuur contradictory asiisaba wadanku waxa uu awood dastuurku waxa awood siinaya wadankani inuu yahay wadan prime minister ku maamulayo madaxweynuhu uu ceremonial yahay nidaamka noocaas sida kala loo isticmaalo opposite side ka oo aan madaxweyne la soo doorto uu isagu soo magacaabo ra'iisul wasaare taladii xukuumadda iyo go'aamada xukuumadda ee siyaasiga ahaa ee masiirka umada ku jirteena madaxweynuhu uu maamulo asagoo dastuurka awoodaha siinayn marka waa muhiim in dastuurka dib loo revise gareeyo oo laga shaqeeyay oo hadda nuqulladiisa aan hayno oo saddexda option ah inuu si wanaagsan u qoran yahay kaasan implementation kiisa in laga wada qayb galo qodobada aasaasiga ah ee xuquuqaha iyo waajibaadka political agreements kale in laga galo arrimaha qaybsiga khayraadka fiscal federalism ka mataqaana hadda tan oo political power sharing ka in isfaham laga galo waa arrin ay sheegayso saddexda option ee aan horey u soo sheegney anu marka waxaan qabaa dastuurkan la qaadanay inuu saxan yahay in arintan labada xisbi cadeyn bay uga baahan tahay inay sharaxaan saaxiibada soo jeediyay ee madasha ee wada tashay qaran laba xisbi check and balance ma yeelan karaan ugu yaraan saddex inay noqdaan yaa muhiim
asalo waxaad ka mid tahay dadka bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha diblomaasiyadda markaad hoos u eegto isla su'aashii iyada ahayd dadkani mar walba oo dowladdu ay wax soo saarto ama wax lagu heshiiyo qof unbaa boodaya ama koox baa ka hor imaanaysa haddii aan wixii markay bilowga yihiin aan wax lala qaban ee lagu hor yimaado soo muddadii inay sii dheeraato ama khilaafku uu sii socdo si looga gudbo maxaa xalaysaa
anigu xal waxaan hayaa Soomaali waa waddan federaal ah federaalkiina marka la fiiriyo kuma base gareysna political hierarchy wadanka maolays waxaa ka jira political vacuum. Marka anigu waxaan u arkaa xal ahaan in la fiiriyo awoodaha dastuurka uu siinayo qofka xilka haya. For example, hadda markaad fiiriso madaxweynaha walaalkii Faisal Baashiya, markaad fiiriso qorshuhu keenay, wuxuu ka hadlay madaxweynihii inuu prime ministergii appoint gareeyo. Dastuurkan inay ku qoran tahay prime ministerkii inuu dowladdii rule gareeyo. Oo fiij markaad fiiriso, marka waxaa ka jira power collapse, mar walba nin banin kale rolkiisu qaadanaya. Marka aniga xal waxaan u arkaa samuuhan in lagu laabto federal members, member states powerooda, like markay timaado representation of national resource, markay timaado at national level, markay la imaado always waxaa jira power vacuum. So marka power vacuumka oonan la sixin, mar walba isku horimaad waa jiraya. Waana midda mar walba keenayso markay wada hadal miiska isku imaado inay single party meel gooni u boodo ay ka dhexbaado heshiiska.
Ugu dambeyntii Faisal Mataan, waqtiga hadda la haysto ee kuu muuqda hal sano ayaa hadda dowladdii u dhammaatay, ma kula tahay in lagu dhammaystiri karo in xisaabtii la diiwaan geliyo, in dadkii la tirakoobo, in localkii lasoo dhiso kiid ee kownsilada, si markaasi loo gaaro oo qorshayaasha walow cabasho hadda ay ka timid qodobada ka soo baxay golaha wadatashiga?
Waxaan rabaa horta inaan dib kugu laabto arintan. Waxaa walwal badanna gelinaya dadka, maadaama muwaadiniin Soomaalida nahay, maqnaashaha dheer ay dowladda Puntland ka maqan tahay madasha wadatashiga qaran, iyo iyadoo maqnaanteeda iyadoo booska ka maqan in go-aamo masiiriya la gaaray. Arrintaas waxay u baahan tahay in si wanaagsan oo taxadar leh ay u fiiriyaan madaxda madaxda federaalka. Soomaaliya kuma dhismayso mataqaanaa in la yidhaahdo inti badneyd baa fadhida mid baa maqan. Things has to be mataqaana consensus based waa inay noqdaan. Mida kale, Puntland halkan kugu daray dastuurkeeda waa dastuur legitimacy haysta, halka dastuurada maamulada kale legitimacy waa haystaan oo nidaam waa mareen. Inaan ku khaldanno ma aha, laakiin practical implementation badan bay ku sameeyeen oo ka mid ah dowladda dini hadda ugu dambeysay. Maxkamadda dastuuriga ahayd baa la magacaabay si ay waxa baa la sameeyey si ay u xaliyaan wixii disputes ama interpretation ah oo loo baahdo arrimaha dastuurka. Waxaa la qabtay local councils muddo dheer kadib Soomaaliya. Marka waxaan qabaa nidaamka la qaatay waa saxan yahay, laakiin waa in laysu joojiyaa oo dadku si wanaagsan ay meel uga guuraan, meel ugu wada guuraan.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Mataan oo cilmi baare ah, islamarkaana ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka sare ee fadhigeedu yahay Garoowe, lana shaqeysa Jubbaland, oo magaceeda marka soo gaabiya loo yaqaano CRDS, iyo Samuu Cali Yare oo isaguna ah aqoonyahan isagu ka tirsan jaamacadda Nairobi, gaar ahaana culumta siyaasadda, xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddii gaabla inta aynu joogto intii mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban, Yaasin Ciise Wardheer ayaa nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markan waxaan ku sii dhowaanaynaa gabagabadii idaacaddeenna dhinacii heesaha. Thank you. inaan ku mitida libtii oo kalaaba inaan iraahdo. Waa codka macaane Xabiib Xasan Tooxo, waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa toddobada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doono. Waa VOA oo idin leh nabadgelyo.